بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر الأمر واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجنبنا منه. Hər şeydən öncə, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala'dan təqvalı olmağı bir-birimizə xatırlamalıyıq, tövsiyə eləməliyik. Çünki nə qədər çox bir-birimizə Allahdan qorxmağı, təqvanı tövsiyə edəriksə və qəbul edəriksə, xeyir üzərində olarıq və nə qədər üz döndərsək, təkəbbür eləsək, Allah qorusun, azmaq üzərində olarıq. Və həmçinin, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etməliyik. Çünki nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür edəriksə, Allah subhanahu wa ta'ala bizə olan nemətlərini daha da artırar. Və qardaşlar, bizim deməli növbəti dərsimiz Şeyx Fozan Həvzəhullanın mühazirələr toplumunun 6-cı dərsidir və dərsin də adı Ad-Dəvət İlallah Məkənətuha və Keyfiyyətuha və Təmaratuha. Deməli, Allaha dəvət, onun İslamda məkanı, onun keyfiyyəti və onun səmərəsi. Və dərsimiz deməli Şeyx Fozanın dəvət mövzusu ilə bağlıdır. Və Şeyx deməli mühazirənin əvvəlində qeyd edir ki: "Elhamdülillahi rabbil aləmin, əmrəl müsəlminə bi an təkunə minhum ümmətən yədəun iləl-xeyr və yəmurun bil-məruf və yənhəun anil-münkar və səlatu və səlamu alə əbdihi və rasuli nəbiyinə Muhammed, xeyru men dəa iləllahi və bəşşərə və əndər və alə alihi və səhabiyyəlləzinə qamu bi nəşr hədəd-din ən tariqə dəvət ilə Allahi və cihədi fi səbili həttə təhəqqəqə vədullah. Şeyh qeyd edir ki, aləmlərin Rəbbi olan Allah subhanətə həmsən olsun. Hansı ki, Allah təala müsəlmanlar əmr elədi ki, onlardan bir toplum xeyrə dəvət elədi insanlar olsunlar, yaxşılığa əmr edib və pislikdən çəkindirsinlər və həmsində onun qulu velisi olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm və hansı ki, o ümmət aləmlərə göndərilən ən xeyirli nəbi, ən xeyirli dəvətçi və insanları qorxudan və müjdə verən və həmçində onun sahabələrinə Allahın salamı olsun. Hansılar ki, bu dini haqqı ilə yaymağa çalışırlar, Allah yolunda cihadla və dəvət eləməklə, hətta Allah subhanahu verdiyi vəd yerinə yetənə qədər Allah təala buyurur ki: "Huvallazi arsala rasula bil huda və dinil haqq li yuzhirahu alad-din və law karihal kafirun." Deməli, o Allahdır ki, hansı ki, öz rəsulunu haqq yolla və haqq dinlə insanlara göndərdi ki, o bütün dinlərin üzərində izhar olsun, hətta müşriklər istəməsələr də, hətta müşriklər istəməsələr də belə, Tövbə surəsinin 33-cü ayəsi. Və sonra şeyh qeyd edir ki, və sonra isə mən Allahın izni ilə bu mühazirəmlə istədim ki, aşağıdakı dəvətlə bağlı olan məsələləri qeyd edim. Birinci, əhəmmiyyətuha və məkanatuha fil İslam. Dəvətin əhəmiyyəti və İslamda onun məkanı. İkinci, dəvətin keyfiyyəti və hansı məcəllərdə dəvət olmalıdır. Üçüncü, sifətu alləti yəcibu ən yədhəllə bihə dəyyətu ilallah. Dəvətçi də hansı sifətlər olmalıdır. Üçüncü məsələ odur. Dördüncü isə, fəmərhü dəvət ilallahi və nətəyicəhə. Allaha dəvətin səmrəsi onun nəticələri. Yəni, bu dərsimizdə Allahın izniylə bu dörd məsələdən danışacaq. Sonra şeyx qeyd edir ki, amma o ki, qalı şey dəvətin tərifinə, şeyx qeyd edir ki, Əd-dəvətu və dua lügətə tələb və dua ilə şey əl-hithu alə qasdihi. Deməli, dəvətin və ya da duanın lügəti mənası tələbdir, tələb etməkdir. Və ya da nəyəsə çağırmaq və ya da qəsd elədiyi şeyə yönəltmək. Amma dəvət isə, şəri dildə isə, Əd-dəvətu ilallah hiyə tələbul iman bihi və ibadəti vəhdəhu lə şərikə ləhu və əməlu bitaəti və tərku masiyyəti. Amma dəvət deməli şəriət dilində isə o Allaha iman etməyi tələb eləmək və ona ibadət etməyi tələb eləmək, hansı ki onun heç bir şəriki yoxdur və onun əmr elədiyi əmrləri yerinə yetirmək və qadağanlarından çəkinmək. Yəni dəvət, yəni budur. Yəni kimsə kimisə nəyəsə dəvət eləyirsə məqsədi Allah subhanahu təala iman edib onun ibadətinə yönəlmək və yaxşı əməllər edib və pis əməllərdən çəkinməkdir. Və hansı ki, Allah subhanahu taala insanlar məhz bundan ötürü xalq edib. Allah təala buyurur ki, "Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Mən cinləri və insanlar yalnız mənə ibadət etmək üçün xalq eləmişəm. Başqa ayənin davamında isə Allah təala buyurur ki, "Mə uridu minhum min rizqin və mə uridu an yut'imun. İnnallahu var-razzaquzul quvvatul metin." Mən onlardan mənə ruzi verməklərini istəmirəm. Məni ruziləndirsinlər, yedirdirsinlərini istəmirəm. Və həmçinin də Allah Subhanahu taala ruzi verən Razzaq və həmçində mətin və qüvvət sahibidir. Və bu da Zəriyyət surəsinin 56-58-ci ayətləridir. Və şeyx qeyd edir ki, və burdan da o görsənir ki, həqiqətən də sağlam fitrli insanlar o başa düşməlidirlər ki, bilməlidirlər ki, ibadətə haqqı olan Xaliq, o xəlq eləməyi bacaran və insanları ruziləndirməyi bacarandır. Yəni, onu edəndir. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Vallədinə yədunə min dunillahi la yəxləqunə şeyən və hum yuxləqun." Allahdan başqanı ibadət etdikləriniz, onlar heç bir şey xəlq eləmədikləri halda onlar özləri xəlq olunublar. Həmçinin Allah təala buyurur ki: "İnnəllədinə təəbudunə min dunillahi la yəmlikunə ləkum rizqan." O kəsirlər ki, onları Allahdan başqasından ibadət edirsiniz. Yəni Allahdan başqa məbudlara ki ibadət edirsiniz, onlar sizə verəcək heç bir rizq verməyə malik deyirdilər. Və şeyx bununla göstərir ki, təbii ki, insanı xəlq eləyən, xəlq eləməyə qadir olan və ruzi verməyə qadir olan o həqiqi mənada ibadətə də layiq olan, haqlı olan məbud və o da Allah Subhanahu taaladır. Sonra şeyx qeyd edir ki, nə zaman ki, deyir, insanlar sağlam fitrət üzərində azdılar və onlar Allahdan başqasına ibadətinə yönəldilər. Hansı ki, onların bu ibadətini yönəlməyinə səbəb onların pis tərbiyəsi və ya da ki, ətraf müstəmiyyələri və ya da ki, olduqları yer o pis və bu cür şeytani vəsvəsələrdən və şeytanı insanlardan və cinlərdən olan bir məskənin ibarət olduğu yerlərdir ki, və bunun səbəbi ilə nə deyir insanlar, yəni azdılar. Yəni, insanın, şeyx qeyd edir ki, sağlam fitrli insanın azmanı səbəb, o birbaşı onun özü deyil, onun həm ətrafıdır və onun doğulub böyüdüyü məkandır və həmçin onun çərçivəsidir. Və bu çərçivə onun ailəsi də ola bilər, ətraf mühiti də ola bilər və həmçin şeyx qeyd edir ki, o şeytanlar şanslılar ki, onlar cinlərdən və insanlardandırlar. Yəni, onlar da bunu azdırmağa bilirlər. Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, "Kullu məvlidin yulad aləl-fətrə fəbəbəhu yuhidəni əv yunasirən əv yumacisəni." Hər bir insan, hər bir doğulmu uşaq fitrə üzərində doğulur, orada tək Allahlıqdır və onun valideynləri onu ya yahudiləşdirir, ya nasranləşdirir, onu mədusə edirlər. Həmçində başqa bir qudsi hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Subhanahu rivayet edir ki: "Xalaqtu ibadi hunafa kulluhum ve innahum atatum şeyatun feştalatuhum an dinihim." Allah Teala buyurur ki, mən deyir insanları hamısını hənif qul üzərində yaratdım. Hamısı yəni hənif idilər. Yəni Allah'a şərik qoşmayanlardır. Sonra isə şeytan onlara yaxınlaşdı və şeytan onları haqq dinlərindən nədir? Azdırdı. Şeytan onu haqq dinlərindən azdırdı. Və həmçində əgər insanın ətrafı bu cür pis insanlardandırsa, necə Allah Taala hətta bu cür küfür olan yerlərdən, yəni pis müstəmiyyətlərdən Allah Subhanahu taala həmin insanları başqa sağlam, düzgün cəmiyyətlərə hicrət eləməsin belə əmr elədi. Necə ki Allah Rasulunun sallallahu əleyhi və səlləm dövründə Məkkədə müsəlmanlar Həbəşistana hicrət etdikləri kimi. Və şeyx qeyd edir ki, həmçində bu cür səbəblərdən biri də insanların özlərinin pis nəfsləridir ki, insanlar özləri də pis nəfslərinin ucbatından, yəni azınlara doğru gedirlər və bütün bunlara rəğmən, yəni nə qədər çox bu azmaq səbəbləri olduğundan, təbii ki, Allah Subhanahu taala da kitablar nazil edib, elçilər göndərdi. Nədən ötürü? İnsanları haqq yola, düz yola dəvət etməkdən ötürü. Allah təala buyurur ki, "Vallahu yədu iləl cənnəti vəl məğfirəti biizni." Allah Subhanahu taala sizi cənnətə və məğfirətə çağırır Allahın izni ilə. Həmçinin Allah təala buyurur ki, "Vallahu yədu ilə dəris-səlam." Allah Subhanahu taala sizi sağlam diyara, yəni dəvət eləyir. həmsin Allah təala buyurur ki, yəd'ukum liyəğfirə ləkum min zunubikum və yuaxirikum ilə əcəlin musəmmə. Allah subhanahu təala sizi günahlarınızdan tövbə etməyə çağırır və sizin günahınızı əff eləsin və sizi deməli, əcəlinizi sizə verilən müddətə qədər yəni uzalsın. Yəni, nə qədər ömrünüz varsa, o müddətə qədər siz tövbə eləyin, Allahın yoluna qayıdın. Sonra isə müəllif, deməli, dəvətlə kiçik bu başlanıcı verməklə müəllif keçir, deməli, mövzunun birinci hissəsində və o da, deməli, dəvətin əhəmiyyəti və onun İslam məkanında olan, yəni məqamı. Sonra şeyh qeyd edir ki, din nə zaman ki, deyir, Nuh əleyhissalamın dövründən, deyir, artıq insanlar inhiraf elədilər, haqq yolun azmağa başladılar və o dövrdən Muhammed s.ə.v-in dövrünə qədər Allah s.ə.v insanlara elçilər, nəbilər, rasullar göndərdi və onları tövhidə və imana dəvət etmək üçün. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلْ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz hər bir ümmətə elçilər göndərdik ki, onları Allah subhanahu ibadətinə yönəltsinlər və tağutdan çəkinsinlər. Sonra Allah təala buyurur ki, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Biz elçilər göndərdik, müjdə verənlərlə, qorxudanlarla elçilər göndərdik ki, insanların qiyamət günü elçilərdən sonra heç bir hüccətləri olmasın. Yəni, Allah subhanahu hər bir ümmətə elçilər göndərib ki, onlara müjdə verən və onları qorxudanlar. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, onlar qiyamət günü heç bir hüccətləri olmasın. Sonra Allah təala buyurur ki, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ. Allah təala buyurur ki, sonra biz mələklər endirdik öz əmrimizlə, hansı qullarımıza istəyədik, onlara mələklər göndərdik ki, onları qorxudun ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və məndən qorxun. Sonra müəllif qeyd edir ki, din nə zaman ki, deyir, Məhəmməd s.ə.v-in ümməti bu insanların sonuncu ümməti oldular və onlara Məhəmməd ümmətinə göndərən risalət, yəni Quran-ı Kərim bütün kitabların sonuncu oldu və həmçinin Məhəmməd s.ə.v sonuncu nəbi və rəsul oldu və bu Məhəmməd s.ə.v-in göndərilməsi bütün ümmətlərə, ümmətlər üçün umumi idi. Baxmayaraq ki, ondan əvvəl bütün nəbilər öz qövmü üçün xas idi. Və sonra isə Muhammed s.ə.v-in göndərilən kitab da bütün ümmətlər üçün umumi olan, yəni kitab idi. Və bu da onu müəllif qeyd edir ki, və bu da onu göstərir ki, və Muhammed s.ə.v bütün ümmətlərə göndərildiyi kimi və həmçinin də bu ümmətin də müsəlmanları da onların da üzərində bu tövhid məsuliyyəti, dəvət məsuliyyəti var və onlar da bəşər ümmətinə bu dəvəti çatdırmalıdırlar və şeyx qeyd edir ki, bu baxımdan da təbii ki, dəvət özü hər bir ümmət üçün, bu bizim biz ümmət üçün, müsəlmanlar bütün ümmətlərə bunu çatdırmalıyıq və istəyir təvrüqat yolundan, istəyir cihat yolundan, hansı ki, Allah subhanahu taala bu dindən başqa heç bir dində insanlardan qəbul etməyəcəkdir. Allah təala bu ümmət haqqında buyurur ki, Kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnəs, təəmuruna bil məruf və təhnəun əl-munkar və tu'minuna billəh. Allah təala buyurur ki, siz ümmətlərdən ən xeyli oldunuz ki, ən xeylisi oldunuz ki, siz insanlar yaxşı əmr və pislikdən çəkindirirsiniz və həmsində Allah subhanahu taala da iman edirsiniz. Həmsində Allah təala bu ümmət barədə buyurur ki, və qədərək cəalləkum ümmətən vasıta li təkunu şühədə aləl-nəs və yəkuna rasulu aleykum şəhidə. Biz sizi ümmətlərinizin orta ümmət etdik ki, siz insanlara şahid olasınız deyə və həmsində Muhammed s.ə.v. də sizin üçün yəni şahid olacaqdır. Və sonra şeyh qeyd edir ki, bu baxımdan Allah subhanahu wa ta'ala necə ki, Muhammed s.ə.v. bütün ümmətlərə mükəlləf etmişdir dəvət baxımından və həmçində bu ümmətin insanları da, bütün ümmətlər üçün mükəlləfdirlər. Allah təala Muhammed s.ə.v. haqqında buyurur ki, Yə əyyuhən nəbiyyü innə arsalnəkə şəhidən və məşrən və nədirə. Ey Allahın nəbisi, biz səni insanlara şahid kimi, müjdə verən və qorxudan kimi göndərdik. Və dəyi ilallahi biyidni və həmsinə Allahın yolunu Allahın izinlə dəvət edən kimi. Həmsinə Allah təala buyurur ki, Və mə arsalnəkə illə kafətən linnəsi bəşirən və nədirə, biz səni yalnız bütün ümmətlərə umumi olaraq göndərdik ki, insanlara müjdə verib onları çəkindirəsən, qorxdurasan deyə. Və müəllif qeyd edir ki, həmçində bu ümmət də Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm kimi də bütün insanlara dəvət eləməyə bu ümmət mükəlləfdirlər. Allah təala buyurur ki, "Qul hadihi səbili ədu ilə Allah alə basira, ənə və mən ittəbəni." De, bu mənim yolumdur və mən insanları Allaha bəsirət üzərində dəvət edirəm və həmçində mənə tabi olanlar. Yəni, bunu göstərir ki, nedir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmətlərə elçi kimi dəvətini göndərilmişsə, həmçində bu ümmətin insanları nədir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunu gedərək, onlar da bütün ümmətlərə, yəni bütün ümmətlər üçün yəni dəvətçidirlər. Deməli, müəllif burada İbn Kəsir rəhməllahın təfsirini gətirib ki, İbn Kəsir rəhməllah buyurur ki, Allah Subhanahu taala Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi iki təqəli ilə göndərdi. Yəni insanlara və cinlara göndərdi və həmçində bildirdi ki, bu mənim haqq yolumdur. Yəni bu ayə onu göstərir ki, bu mənim haqq yolumdur. Mən insanları tövhidə, dinə İslam'a dəvət edirəm. Və həmçində kimlər ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu gedirlərsə, onlar da kimə tabi olmadılar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmətlərə dəvətən mükəlləf olduğu kimi, Məhəmməd ümmətinədir. Eyni ilə bu vəsfəni də onlar da özlərinin aparırlar. Və sonra isə İbn Kəsir rəhməhullah qeyd edir ki, və Allahın yoluna dəvət eləmək bu ümmət üçün vacibdir. Amma hansı halda vacibdir? Yəni, fardul kifayədir. Yəni, o deməkdir ki, əgər kimlərsə dəvət edirlərsə ümmətin boyuna düşür, əgər kimlərsə heç kim dəvət etmirsə, bütün ümmət nədir? Bütün ümmət üçün artıq bir vacib olur. Bu da onu göstərir ki, dəvətin hökmü fardul kifayədir. Və həmçinin də müəllif Şeyx Fozan Həfzallah burada yenə də bütün ümmətən dəvəti barəsində ayəni gətirir ki, Allah təala buyurur ki, "Valtakun minkum ummetun yad'un ila al-xeyr və ya'muruna bil-ma'ruf və yanhauna anil-munkar." Yəni bu ayə də ona dəlildir ki, yəni sizdən bir toplum insanlar olsun. Yəni hamılıqla deyil, bir toplum insanlar ümmət olsun ki, o toplum insanları xeyrə dəvət eləsin və onlara yaxşı əmr və pislikdən onları çəkindirsin. Bu onu göstərir ki, bu dəvət bütün ümmətin hamısına fardul ayn deyil, nədir hökmü? Fardul kifayədir. Yəni, bir qism insan dəvətlə məşğul olsa, qalanların boyuna nədir? Qalanların boyundan artıq yəni düşür. Və həmçinin də bununla yanaşı da ümumilikdə, deməli, münkəri də inkar eləmək ümumilikdə də hər bir insanın boynunda da vardır. Necə, Səhih Müslimdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rasulü söylədi ki, Mən rəminkum munkaran fəliyəyiru biyədihi fənləm yəstətifə bilisəni fənləm yəstətifə bi qalbihi və dəlikə ədəful iman. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sizdən biriniz bir münkar görsə onu əli ilə dəyişsin. Əgər onu əli ilə bazarmazsa dili ilə, əgər dili ilə bazarmazsa qəlbi ilə və bunu da etməsə ondan o tərəfə iman yəni yoxdur. Bu onu göstərir ki, bəli, insan münkar görürsə, münkar artıq mərhələli formada dəyişdirilməlidir. Yəni, əgər salahiyyəti çatan insandırsa, onu əli ilə dəyişməlidir. Əgər salahiyyəti çatan deyilsə, dili ilə eləməlidir. Əgər dili ilə bacarmışsa, ən azı, ən aşağı dərədə isə həmən o münkər eləməlidir. Qəlbində inkar, yəni eləməlidir. Və həmçində müəllif burada ayəni gətirib ki, həmçində Allah subhanahu taala yoluna dəvət eləmək ən gözəl yoldur. Ən gözəl yoldur. Allah təala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَلْ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ O kəssən daha yaxşı kim ola bilər ki, daha yaxşı kim söz deyə bilər ki, onlar Allahın yoluna dəvət edir və yaxşı əməllər edir və deyirlər ki, biz müsəlmanlardan. Deməli, ən gözəl söz, ən gözəl əməl Allah subhanahu taalanın yoluna, yəni dəvətdir. Həmçində müəllif qeyd edir ki, Allaha, yəni dəvət İslamın məkanında İnna da'vati ila Allah Teala laha makanatun azimatun fil islam wa hiya adamul muhimmat allati ba'atha buitha min ajliha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa kulifa biha huwa wa atba'uhu. Və həmçinin şeyx qeyd edir ki, həmçinin dəvətin mühümiyyəti ondan ibarətdir ki, onun İslam məkanında, İslamda böyük bir məkanı vardır. Böyük bir mühüm vəzifəsi vardır ki, yəni bu baxımdan Allah Subhanahu taala öz rəsulunu göndərdi və onu dəvətə mükəlləf elədi və həmçində Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu gedənlər də bu dəvətlə mükəlləfdirlər. Və həmçinin onun mühümlüyündən biri də odur ki, şeyx qeyd edir ki, inna davat ilallahi fi hadi zaman təştəddü l-həcət iləyə bisəbəbi kəsrətü təblil vəl-ilhəd və nəşətü duatü l-əşşər vəl-fəsəd vəl-ibəhiyyə və istiqdamun müxtəlifəl vəsail. Şeyx qeyd edir ki, həmçində Allah subhanətə alan yoluna dəvət bu zamanımızda belə daha çox ehtiyac vardır. Çünki bu günümüzdə insanları azdırmağın yolları da deyir, kifayət qədər çoxdur. Yəni, kifayət qədər azmış azanların yolları vardır ki, o yollarla insanları azdırlar. Bu baxımdan da bugünkü günümüzdə də dəvət bu baxımdan da öz mühümiyyətini, mühüm olduğunu yəni qoruyur. Və həmçinin şeyh qeyd edir ki, və həmçinin də bugünkün də dəvətə ona görə mühüm ehtiyac vardır ki, bugünkün də bu İslamın öz daxilindən, İslam da onu altından deyir, hile edərək İslamı darmadan edirlər. Yəni, İslama nisbət olanların adı ilə və bunlar da insanlara, deməli, İslam adı ilə İslama daxil olub, İslamın içindən insanlara şübhə eləməklə, onların, deməli, usul dinindən, hədislərindən, sünnələrindən onları şübhələr gətirirlər və bu baxımdan da öz bidətlərin, xurafatların və sahabilərə və sələflərə qarşı, sələfin əqidəsinə qarşı, deməli, insanlara qarşı şübhələr, şəklər oyadırlar və bu da təbii ki, İslamın həm daxilindən, həm də xaricindən zərbələrə məruz qalması. Çünki, qardaşlar, Şeyx Fozan həqiqətən də bu məqamı gözəl burada qeyd edib ki, bax, İslamın zahiri düşmənləri bəllidir. Bilirik ki, bu Yahudidir, bu Nasranidir, bu Məcusudur, bu Müşrikdir, bu Kafirdir və yaxud və s. Düzü-düz deyil. Amma ən şiddətlisi, şeyh gedirik, ən təhlükəsi, təhlükəli olan halı olan odur ki, İslamın içindən parçalanması. Yəni, insan özünü İslama nisbət edib İslamın içindən. Misal üçün, bax ki, bugünkün də Eyşad Milli və bəziləri, onu kimlər, əgər onlar özlərini mən masonam, mən xristiyanam, mən yahudiyam deyib, və ya da ki, mənim qəsdim Abla ibn Səbanın qəsdidir, mənim qəsdim İslamı darmadağın eləmədir, mənim məqsədim insanları sünnədən uzaqlaşdırmaqdır, mənim qəsdim insanları səhə hədislərdən uzaqlaşdırmaqdır, mənim məqsədim insanları səhəfisanın əqdəsindən uzaqlaşdırmaqdır desə, kimsə ona qulaq asacaq? Gözəli bu açıq aşar, masondur, yahudur, nasrandır və s. Amma insan İslam donu, donu altında güya ki, İslama nisbət olunan bir şəxs kimi, güya ki, İslam araşdırmasız kimi, güya İslam alimi kimi, güya İslamı bilən kimi, güya İslamın təhqiqatçısı kimi özünü qələmə verir və onun atdıqları şübhələr isə açıq-aşkar müsəlmanlara daha çox şək şübhədə saxlayır nəyəki kimin? Yahudi və Nasranı. Aydın qarabı, bəla burasındadır. Yəni, şeyx çox gözəl burada məsələyə diqqət yetirib ki, həqiqətən də bu böyük, ən böyük bəla da budur. Və bu baxımdan da bu cür insanların da İslam donu altında təlubat aparmaqları o deməkdir ki, deməli, bu cür müsəlmanların dəvətçilər daha oyaq olmalıdırlar və daha çevik olmalıdırlar və daha çox cəhdlər göstərməlidirlər. Yəni, bunların bu şübhələrinə qarşı etirazlar olmalıdır, dəlillər olmalıdır, bəyanatlar verilməlidir, əksi olaraq paylanmalıdır, dərslər keçməlidir və insanları bu şübhələr barəsində oyatmalıdırlar, yəni oyandırmalıdırlar. Ona görə təbii ki, hər məsələdə dəvətçinin üstünə məsələ düşdüyü kimi, xüsusilə də bu məsələdə dəvətçilər daha deyir, yəni diqqətli olmalıdırlar. Ona görə qardaşlar, baxın, görün, hər gündə bir zəllət çıxır, hər gündə bir İslama nisbət olan firqə çıxır və təbii ki, dəvətçilər də bununla yanaşı, yəni bacardığı qədər bu şübhələri deməli, aradan qaldırmalı və onu müdafiə eləməlidirlər. Və şəhət edilir ki, buna baxmayaraq deyir, bu məsələ deyir, bizim üçün ən gözəl nümunə kimdir? Deyir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Baxmayaraq ki, bütün güc, qüvvət, müşriklərin əlində olan zaman, bütün, belə deyim, rəyasət heyəti, idarəçilik, hər bir şey müşriklərin əlində olduğu zaman, şirk hər yanı tövğən elə bürüdüyü zaman, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth edəndə Məkkənin içində bir tuva idi. 360 hələ ətrafın yox, Kəbənin sırf içində. Və şeyx deyir ki, bununla yanaşı deyir, bununla yanaşı Allah Subhanahu taala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ən çətin anda, ən şiddətli bir halda Muhammed s.ə.v. elçi kimi göndərdi, o Muhammed s.ə.v. öz təbliğatını apardı, nəticəsində insanlar gördük və insanlar daimədir Muhammed s.ə.v. nə eləməlidirlər? Nümunə götürməlidirlər. Yəni, bir dəvəsi deməsin ki, ayə burada bu boyda bidətçilər, mən nə harəcəm, nə inəyəcəm, nə rəddiyə verəcəm bunlara? Dəvətçilər kimi örnək götürməlidir? Muhammed s.ə.v. Bizim ətrafımızda bir dənə büt belə yoxdur. O, Muhammed s.ə.v.-in ətrafında yüzlərlə bütlər var idi. Yenə də Muhammed s.ə.v. dəvətini apardı və Allah subhanahu ona öz yardımını elədi. Və şeyx qeyd edir ki, və bu mümkün də deyil, hər bir dəvətçi bilməlidir ki, dəvət özü dəvət eləmək insana bir növ cihaddır. Və bu baxımdan da insan burada əzmkarlı olmaq, səbirli olmaq, səbir tövsiyə eləməlidir. Və bilməlidir ki, təbii ki, Allah subhanahu taalanın yardımı da ona yaxın, uzaq da deyildir. Allah taala buyurur ki, "İn tansurla yansurkum və yuhtabit aqdamakum." Əgər siz Allahın dinə yardım etsəniz, Allah taala sizə yardım edər və sizin qədəmləriniz nə edər?
Möhkəm
edər. Bu o deməkdir ki, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bu aya barəsində deyir ki, ayət ona dəlalət edir ki, insan sabit qalmaq sənin eləməlidir. Dəvət eləməlidir. Əgər sən sabit qalmaq istəyirsən, sən eləməlisən. Dəvət eləməlisən. Çünki sən dəvətlə məşğul olmasan, sən sabit qala bilməyəcəksən. Allah Subhanahu Taala'nın ayəsi də buna şahiddir. Həmçinin Allah Taala buyurur ki: "Latublavunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan katira wa in tasbir wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur." Allah Taala buyurur ki: "Sizdir mallarınızda sınağa çəkiləcəksiniz. Həmçinin nəfslərinizlə, yəni canlarınızla və həmçində deyir, kitab verilmiş, sizdən qabaq kitab verilmiş kəslərdən sizə qarşı əziyyət görəcəksiniz və həmçində müşriklərdən çoxlu əziyyətlər görəcəksiniz, amma siz səbirli olsanız, Allahdan təqvalı olsa, Allahdan qorxsanız, həqiqətən də bu ən əzəmətli işlərdəndir. Yəni, dəvətçi bilməlidir ki, insan əgər iman elədirsə, artıq onun boyuna dəvət düşür, dəvət əməkli olmağa başlatsa, o sınaqların, cürbəcür sınaqlarla sınağa çəkiləcək. O öz malında, canında ondan sonra sınaqlar görəcək və həmçində bizdən əvvəlki kitab verilmiş kimsələr tərəfindən sınaqlar görəcək, birbaşa müşriklərdən sınaq görəcək, amma insan bilməlidir ki, dəvətçi səbirli olmalıdır, Allahdan təqva olmalıdır. Həqiqdən onun getdiyi yol nədir? Ən əzimli, əzəmətli, ən əzimkar yollardan biridir. Bu, deməli, şeyxin gətirdiyi birinci məsələdir, yəni dəvətin əhəmiyyəti barəsində. İkinci məsələ şeyx deyilir ki, keyfiyyətu dəvadı və məcələtu. Yəni, dəvətin keyfiyyəti və hansı məcəllərdə dəvət eləməlidir. Şeyx deyilir ki, birinci məsələ odur ki, əmmə keyfiyyətu dəvadı fəyəcibu alə dəyəti iləllahi ən yusləhə nəfs əvvələn və muhitu min əhli beyti və qaribi thumma yəttəcibu ilə dəvətin nəs. Şeyx qeyd edir ki, amma deyir, dəvətçi ən birinci deməli, dəvəti başlamalı öz nəfsinin islahı ilə və həmçün öz əqrabaları ilə sonrası ona yaxın olan insanlara yəni yönəlməlidir. Yəni, dəvət haradan başlamalıdır? Birinci özündən, sonrası onun qohum əqrabasının ailəsindən, sonrası ona yanında olan insanlara. Və bu barədə şeyx, deməli, burada Şöyb əleyhissalamın sözünü gətirir ki, Şöyb əleyhissalam öz qövmünə dəvət edən zaman bunları demişdi. وَمَا اُرِيدَ نُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا أَنْحَاكُمْ اَنْهُ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا لِسْلَحَ مَسْتَطَعَدْ Deyil, mən sizə əmrlədiyim əmrlərə müxalif olmaq istəmirəm. Mən yalnız islah eləmək istəyirəm bacardığım qədər. Və həmçində Allah subhanahu taala buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمُ النَّارَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Allah taala buyurur ki, ey iman gətirənlər, özünüzü və öz ailənizi oddan qoruyun. Hansı ki, o odun, odunları insanlar və nələrdirlər?
Daşlardırlar.
Bu onu göstərir ki, bəli, dəvətdə insan ilk öncə nədən başlamalıdır? Özündən və özünün ailəsindən. Çünki xitab olaraq birbaşa nəyə gəlir? İnsanın özündən, qu ənfusəkum və əhlikumun nəra. Yəni, bəziləri ailəsindən ötürü oda getməyə hazırdır. Bu yanlışdır, bu xatadır. Əgər tutam ki, bir insanın ailəsi, yoldaşı, oğlu, qızı dəvət eləyir, onlar hidayət etmirlərsə, hidayətdən üz döndərirlərsə, onlar hidayət olmurlar deyənə, mən də onlar kimi eləməliyim, eləməli deyim. xitab kimə deyir? Birbaşa insanın özünə, qu ənfusakum, özünüzü, sonra isə kimi, ailəncə, xitab insanın ən birinci özün özünü qorumağa çalışmalıdır. Əgər insanın yoldaşı, atası, anası, bacısı, qardaşı, oğul, uşağı, dayı, əmi, xala, bibi, nənə, baba, bunlar dəvətə üz döndərirlərsə, əşisiz eləmirsə, mən də sizin kimi eləməsəm, heç nə olmaz deməli deyil. Və ya da onlara görə özün, özün oda atmalı deyil. O özün oddan qurtarmalıdır və həmsinin isə onları dəvət eləməyə, yəni çalışmalıdır. Çünki şeyh qeyd edir ki, bütün biz xitablara baxsaq, görsək ki, görərik ki, Allah subhanahu taala xitabı ilk olaraq kimə xitab eləyib? Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, sonra isə onun əhl-i beytinə, yəni ailəsinə, yaxınlarına. Və həmçində şeyh qeyd edir ki, insan Allah subhanahu taala Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi iqra sözü ilə nəbi elədi. Yəni ona vəhy gəldi, oldu nəbi. Amma ya yəl müddətil qum fəndir. Bu əndir əşirətəkəl əqrabin ailəri nəsə Allah rəsulun oldu, aldıq elçisi oldu, rəsul oldu. Yəni, iqra ayəsi ilə Allah rəsulu nəbi oldu, amma bu əndir əşirətəkəl əqrabin ayəsi ilə nə oldu? Artıq rəsul oldu, artıq göndərildi. Birinci ayə özünə idi, ikinci ayəsi onun göndərilişinə dəlalət edən, rəsul olmasına dəlalət edən ayə idi. Və həmçinin şeyh qeyd edir ki, dəvətçin, deməli, həmsinədir dəvətçin, ən mühüm məsələlərdən başlamalı. O da nədir? Əl-islahul əqidə, əqidənin islahı, yəni tovfid, yəni şirkdən çəkindirmək və tovfidə yönətmək. Yəni, ona görə çox böyük xatadır ki, günümüzdə olan dəvətçilər dəvətini namazdan başlayır, orucdan başlayır, həcdən başlayır. Xeyr, bunlar yanlışdır. Çünki insanın tovfidi düz olmadıqca, əqidəsi düzgün olmadıqca, o bütün var dövləti ilə insanları həccə göndərsə, ümrə göndərsə, iftar süfrələr versə, oruçda namaz qılsa belə o nədir? Heç bir faydası verməyəcək, faydası olmayacaqdır. Necə Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bu bildirir ki, "O yəqət uhiya ilayka və ilayladin min qabrik ləyin əşrəktə ləhadan əməluk və lə təkunən minəl xasirin." Artıq sənə və sənin əvvəlkilər vəhy olundu ki, əgər sən Allah Taalaya şərik qoysan, sən əməlin batıl olur və sən xüsusdana uğrayanlardan olarsan. Deməli, şirk insan əməllərini batıl eləyən bir əməldir. Və həmsinin də qeyd etdiyimiz kimi, Allah subhanahu taala bütün nəbiləri, rəsulları ilk öncə olaraq tovhidin yayılmasına, əqidənin düzəlişinə yönətmişdir. Bütün nəbilərin, rəsulların dəvətinə ilə başlamışdır? Tovhidlə başlamışdır. Allah taala buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلْ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاَشْتَنَبُ الطَّاغُودِ Biz hər ümmət elçi göndərdik ki, onları Allah ibadət eləməyə yönət, onlar nədən çəkindir? Tağutdan çəkindir. Bax, bu da məhz dəvətin hədəfi və əsas məğzidir. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, وَاَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْئًا Allah Taala ibadət edin, ona heç bir şeyi şərik qoşma. Bu da لَا اِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ kəlməsinin mənasıdır. Və həmçinin müəllif burada qeyd edir ki, bəli, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm də deyir 13 il Məkkədə qaldı. İnsanlar nəyə dəvət elədi? Tovhidə. Namaza yox, oruca yox, zəkətə yox, sədaqəyə yox, nəyə? Yalnız və yalnız tovhidə. Çünki İslamiyyətin Məkkə dövründə tam 10 il boyunca yalnız tovhidə dəvət idi. Ancaq İslamiyyətin 10-cu ilində İslam Miraç hadisəsindən sonra artıq namaz fərz olur və namaz İslamiyyətin 10-cu ilində artıq fərz olur. Həmçində digər əhkamlar isə oruzdur, zəkatdır, həzdir. Bunlar hamısı hansı dövrlərdə idi? Bunlar hamısı artıq, yəni Mədinə dövrlərində idi. Mədinə dövründə idi. Bununla yanaşı insanlar Məkkə dövründə tövbədə dəvət oluna insanlar içki qadağan deyildi, zinanın növləri qadağan deyildi və qumar və digər əməllər nə deyildi? Qadağan deyildi. Çünki bu onu göstərir ki, əqidənin düzgünlüyü hər şeydə nədir? Öncədir. Əsas insan əqidəsi düz olsun. Amma insanın əqidəsi xarabdırsa, tovhid əhli deyilsə, müşriksə, Allah şərik qoşansa, o nə qumar oynasın, nə içki içsin, nə izin eləsin, heç bir şey ona xeyri olmayacaqdır. Heç bir şeyin xeyri olmayacaqdır. Nə qədər ki, o müşriksə, nə qədər əqidəsi batilsə, amma insanın əqidəsi düzgün olsa və digər günahlar da olsa, gecə tezi əqidənin sağlamıb nə edəcək? Özünü göstərəcəkdir. Bəli, o cür insan da, əgər sağlam əqidə üzərində ölən insan, o günahlara görə qiyamət günü Allah Subhanahu taala istəyi altında olacaq. Necə əhl-i sünnənin etiqadı budur. Allah Taala istəsə əff eləyəcək, istəməzsə o haqqı ilə odda yanacaq və sonuncu harada onun qardaşlar? Cənnətdir. Müşriklər istəməsələr də belə. Və həmçinin şeyx qeyd edir ki, həmçinin dəvətin deməli mühümlüyündən də biri deməli məcəli və keyfiyyəti, yəni necəliyindən də biri budur ki, dəvət eləyən insan təbii ki, yeniliklərin inkarı ilə də məşğul olmalıdır. Yəni, bidətləri inkarı ilə də məşğul olmalıdır. Yəni, baxırsan, görürsən ki, insan əgər deməli, dəvət edirsə və tovhid əhlidir, aydındır. Birinci nə məsələdir? Tovhiddir, əqidədir. Bu mərhələnin bitib və insanlar bidət var, yeniliklər var və insanlar ona dəvətçi ona fikir vermir. Yəni, onların bidətlərinə fikir vermir, onlara düzgün sünnəni, düzgün yolu öyrətmir, düzgün mənhəci öyrətmir və deyir, o elə belə də qalsın. Bu da nədir? Xatadır, yanlışdır. Ona görə baxırsan, görürsən ki, hətta günümüzün özümüzdə bəzi dəvətçilər var ki, o insanlar ətrafında toplansınlar deyə hətta bidətləri inkar eləmirlər. İnkar eləmək bir yəni, hətta onların bidətlərin belə yaxşı yerə yozmağa çalışırlar. Bu da təbii ki, xatadır. Və bu, sağlam dəvətçi demək deyil. Yəni, insan düşünməsin ki, mən hansısa bidəti inkar eləsəm, mənim ətrafında bir-iki nəfər qalacaq. Qoy qalsın, eyib etməz. Yəni, çoxluq haqq demək deyil. Yəni, say çoxluq ilə mən nə görsənim ki, mən dərsdən sonra mənim dərsimin 300 nəfər gəldi, bu Allah qarşısında, Allah qarşısında düzün göstərizdir. Çünki qiyamət günü nəbilər, rəsullar olacaq ki, kimlə həşr olunacaqlar?
Heç
kimsiz. Eləsi var, bir eləsi var, heç kimlə. Amma bu o demək deyildir ki, onlar batil idilər. Və ya da kimin ətrafında çoxluq varsa, o demək deyil ki, onlar haqq üzərindədirlər deyən onların ətrafında çoxluq var. Onu da bu məsələdə, təbii ki, Şeyx Fozan Həfizallah düzgün məqama toxunub ki, yəni dəvət eləyən insan bidətlə nə eləməlidir? Bidətin inkarı ilə məşğul olmalıdır. Bidətin inkarı ilə məşğul olmalıdır. Çünki Allah Rasulü buyurur ki, deməli, və iyyəkum və muhtəsətül umur, fəinə kulə muhtəsətül bidə və kulə bidətin dalələ. Sizi hər bir yenilikdən çəkindirirəm və hər bir yenilik bidət və hər bir bidət nədir? Zəlalətdir, qardaşlar. Ona görə bidətin inkarına məşğul olmaq dəvətçinin boyuna düşən əməllərdən biridir. Və həmçində şeyh qeyd edir ki, bundan sonra isə bidətçi, təbii, bundan sonra isə dəvətçi bu məsələlər islah olandan sonra təbii ki, dəvətçi insanların fərzlərini yerinə yetirməklə və haramlardan çəkinmək məsələsi ilə məşğul olmalıdır. Yəni, bütün bunlar hamısı necə olmalıdır, qardaşlar? Mərhələli formada. Yəni, əgər bu mərhələlər keçsiz, artıq insanlardan fərzlərinin yetirilməsi və onlardan asiliklərdən çəkinmək və münkarlardan çəkinmək onlardan tələb olunur. Yəni, bu baxımdan onlar dəvət aparılır. Çünki şeyh qeyd edir ki, həqiqətən də asilik qulların və vətənin həlakı deməkdir. Asiliklər həmən diyarın, insanların və diyarın özünün həlakı deməkdir. Allah təala buyurur ki, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Allah təala buyurur ki, insanların əllərinin elədikləri əməllərin səbəbi ilə deməli quruda və suda fəsad izhar oldu və bizdir onların elədikləri bəzi əməllərə görə biz onları cəzalandıracağıq ki, bəlkə onlar Allaha dönsün, Allaha qayıtsınlar. Deməli insanların, müsəlmanların başına gələn müəyyən bəlalar səbəbi nədir, qardaşlar? İnsanların öz elədikləri, qazandıq elədikləri və Allah Taala elədiklərimizin bəziləri ilə bizi cəzalandırır ki, biz nə edək? Allahın yoluna dönək. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Deməli, Allah Subhanahu Taala bir kəndi, eli, obanı həlak eləməz, onların zülümünə görə, əgər ki, onların əhli islaha, islah olunlarsa, yəni, qardaşlar, tutam ki, burada zülüm var, haqsızlıq var, və amma burada dəvət edən insanlar var. Onları o fəsaddan çəkindirirlər, onların islahına çalışırlar. Belə halda, deyir Allah təala, onları heç vaxt eləməz, həlak eləməz. Nə qədər ki, onlar dəvət olunurlar, onlar islaha çağırırlar, bu hallarda Allah təala deyir onları heç vaxtı deməli, bəla göndərməz. Necə ki, şeyx qeyd edir ki, islah eləyən dəvətçilər həmən yerə bəlanın, əzabın, həlakin göndərilməsinə deyir, zamindirlər. Yəni, onlar varsa, onlar dəvət aparırlarsa, bəli, bura onların həlakı, onların əzabı nazı olmayacaqdır. Nə zaman artıq bu dəvətçilər, bu dəvətdən deyansalar, bəli, Allahın əzabı da, həlakı da o zaman bir gələcəkdir. Həmçin şeyh qeyd edir ki, dəvətçin həmçində insanların halına rəayət eləməlidir. Dəvətçi insanların halına rəayət eləməlidir. Və onların, şeyh qeyd edir ki, cahilin dəvəti, alimin dəvəti, inatkarın dəvəti və bunlar hər birinin kəsin dəvəti də onun özünə halına uyğun olaraq dəvət aparılmalıdır. Allah təala buyurur ki, Udu ilə səbili rabbikə bil həkməti və mu'udədəl həsənə və cədilun billəti əhsən. Allah təala buyurur ki, öz Rəbbinin yoluna hikmətlə, möizə ilə və gözəl möizə ilə və həmçində gözəl üsulla onlarla mücadilə elə. Və bu ayənin ayədən çıxarılış barətə, yəni ayə hansı məsələ dalət edir deyə Şeyx Ozan Həfizallah və İbn Teymiyyənin İbn Qeym rəhməllahının bu ayədən deməli aşağıdakı təfsirini gətiriblər ki, onlar qeyd edirlər ki, deməli bu hallar, burada qeyd olunan 3 hal dəvət olunanın hallarıdır. Burada olunan hal 3 dəvət olunan insan halıdır. Birinci hal odur ki, ən yəkuna cahilən bil haqqı və ləv buyinə ləhu lə əxədə bihi fəhədə yudə bil hikməti və lən və lütf və rəfə. Şeyh edir ki, birinci hal odur ki, dəvət elədiyin insan cahildir. Və sən ona dəvət eləsən, ona haqqı çatdırsan, o əməl edəcək. Belə halda sən ona hikmətlə, mülayimçinlə, lütflüylə və xoş davranışla dəvət aparmalısan. Kimə? Cahilə. Bu birinci hal. İkinci hal. Mən idə bu inə ləhu əl-haqqu ləm yusri əl-liqabuli və ləməli bihi, bəl yəkun əndəhu kəsrun və futur və hədə yuhdəc ilə məl-bəyən ilə muvdətin ən yuqavvə və bu inə ləhu təbav əl-mutiin və iqabül əl-asin. Şeyh edir ki, ikinci halansın. İkinci hal odur ki, sən de bir insanı dəvət edirsən, ona haqqı çatdırsan, amma o sənin dəvət və sürətli cavab vermir. Yəni, dərhal hidayət olmur, dərhal sən deyənlərə tabi olmur. Və deyir, onu qadar mani ilə nədir? Tənbəllik, səhlənkarlıq və belə halda deyir, sənin ona olan dəvətin gözəl möizə ilə olmalıdır. Gözəl möizə ilə, o möizə ki, sən artıq ona savabları bəyan eləməlisən, eləməyənlərin günahlarını ona çatdırmalısan ki, həmən insanı inəsən, əməl eləməyə tezləşdirəsən. Bu ikinci aldım. Üçüncü aldım, şeyh qeyd edir ki, o kəsdirlər ki, sən dəvəti çatdırırsan və onlar onu qəbul eləmirlər. Əksinə, özlərində olan şübhələrlə onları dəf eləməyə, sənin dəvətlə dəf eləməyə çalışırlarsa, şeyh dedir ki, bu halda sən ona gözəl mücadilə eləməlisən. Mücadilə nə olmalıdır? Gözəl formada olmalıdır və sonra ona, deməli, onun şübhəsini ona aydınlaşdırmalısın, onun xatasını ona eləməlisən, çatdırmalısın. Baxın, görün, qardaşlar, bir ayədən gör, necə gözəl faydalar, yəni dəvətçi üçün mühüm faydalar ortaya yəni çıxır. Deməli, bu da ikinci məsələdir. Üçüncü məsələ şeyh qeyd edir ki, amma deyir, dəvətin hansı məcəldə deyir, dəvət, hansı məqamlarda dəvət olunmalıdır. İndi şeyh o məsələdən danışacaq. Birinci məqam şeyh qeyd edir ki, birinci dəvət məcəli təbii ki, elm məclisləri. İstər məscidlərdə olsun, istər qeyri məscidlərdə olsun və ya da ki, məktəb fəsillərində olsun, yəni adi orta məktəblər, siniflərdə olsun. Yəni bu deməli tədris məkanları sayılır. Məsələn, ya insan məscidlərdə halqa şəklində insanlar dərs keçir, ya məsələn evlərdə dərs keçirlər, bu tapşırığı verir, o biri tapşırığı alır. Və bu və ya da ki orta məktəb tədrisində, yəni bu birincidir dəvətin təsir dairəsi. İkinci şey qeyd edir ki, deyir, imamların üslubları, mescid imamların üslubları. Hansı mescid imamların üslubları? Təbii ki, ilk öncə cümə xütbələri və həmçində namazlar arasında, müəyyən məqamlarda, insanların mescidən çox yığışdıqları halları. Məsəl üçün, tutam ki, mescid imamı baxır ki, bizim kənddə, bizim qəsəbədə filan-filan bidətlər var və ya da qabaqdan filan-filan bayram, filan-filan bidətlər gələcək. Mescid imamı deməli, namaz qıldıqdan 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sonra bir götür bir 2 dənə 3 dənə hədis oxuyur, 5-10 dəqiqə eləyir, insanları bunu açıqlayır. Bu şeyh qeyd edir ki, bu da dəvətin məcəlindən biridir. Üçüncü şeyh qeyd edir ki, həcc mövsümü. Təbii ki, həcc mövsümü nədir qardaşlar? Dəvət üçün mühüm məcəldir. Misal üçün, sən ingilis dili bilirsən, ərəb dili bilirsən, fransız dili bilirsən və qeyri dillər bilirsən və həcc mövsümdə qarşıba çıxan insanlara elədikləri münkərləri, xatalar neynirsən, onlara təbliğat aparsan. Bu da deyir, dəvətin mühüm məkanıdır. Həmçin şeyh deyir ki, hökumət idarələri. Tam ki, sən hökumətdə hansısa bir vəsifə verilib sənə. Misal üçün, deyək ki, idarənin rəisisən və yaxud da belə deyək, polisin rəisisən və yaxud da ki, məsələn, fərq yox, hansı hökumət idarəsində vəsif edəsən və sən səlahiyyətində olan insanlar vardır və sən onları eləməlisən, bacaran qədər haqqı çatdırmalısan. Və burada da şeyx deməli, Allah Rasulun hədisini gətirib ki, kullukum ra'in və kullukum məsulun rəiyyəti. Hər bir kəs sorumludur və hər bir kəs məsul olur şəxslərdə nədir?
Sorumludur.
Əgər tam ki, sənin səlahiyyətində 200 dənə insan varsa, onlar hansısa bir münkəri xatanı edirsə, sənin bir müsəlman kimi olmaq üçün vəzifə nədir? Onlara bəyan eləmək, çəkinmək. Bu baxımdan şeyx burada deməli, hədisi başqa hədisə gətirib ki, əd-dinu nasihə, din nəsihətdir və orada da kimə? Deməli, Allaha, onun kitabına, onun rəsuluna, ümmətə və ümmətin rəhbərlərinə, yəni böyüklərinə. Və həmçinin şeyx burada deməli, Yusuf əleyhissalamın qıssasını gətirib ki, Yusuf əleyhissalam olduğu məqamda nə edir? Dəvətini apardı. O da hardaydı? Türmədə. Baxmayaraq ki, türmədə idi, məhbus idi, amma yenə də Yusuf əleyhissalam dəvət məqamından vaxtında yerində, yəni istifadə edir. Və həmçinin şeyx edir ki, dəvətin başqa deməli deyir yeri isə insanların toplaşıqları yer. Misal üçün, şeyx burada misal çəkmir, amma misal nə demək olara? Məsəl üçün, belə deyək də, əqiqlər, əqiq mərasimləri, ondan sonra toylar və yaxud da ki, bu kimi mərasimlə yığılışan, yəni şəriət mərasimlə olan yığılışma səbəbləri, təbii ki, və yaxud da ki, bir insan əqiq də deyil, məsələn, toy da deyil, deyil, bir dənə yemək içmək istəyirəm, düzəldim, bir 50 dənə qada çağıraq, dəvət keçsin, çox gözəl. Həm orada yemək savabı var, həm dəvət savabı var, Allah çox gözəl. Altıncı şeyx edilir ki, həmçinin dəvətin məqamlarından biri də qardaşlar, deməli, dir vəsəlil əyləm. Yəni, belə deyək də, xəbər portallar. Yəni, televiziya, radio, qazet, jurnal, məsələn, yaxud sosial şəbəkələr və s. Şeyx deyir ki, bunlar özə dəvətin mühüm vasitələrindədir. Yəni, baxırsan, görürsən ki, tam ki, radioda həftədə məsələn bir neçə saat veriliş olsa, dindən danışsa, televizorda olsa, qazetlərə məqalələr yazsa, jurnallar baxsa və yaxud kitablar və yaxud və s. Bütün bunlar hamısı nədir? Dəvətin deyir, yollarındandır, dəvət edilən məqamlardandır. Və həmçinin şeyx burada gətirir 7-ci, deməli, diplomatik nümayəndələr. Tam ki, deyir, hansısa bir İslam dövlətinin diplomatik nümayəndələri hansısa bir başqa dövlətlərdə dilərsəm, təbii ki, o diplomat olan insanlar, deməli, insanlarla düzgün davranışlarında, əməllərində, gözəl nümunələr, əxlaq göstərməklə və şəriətini eləməlidirlər, təbliğ eləməlidirlər. Bax, bu mühümdür, qardaşlar. Yəni, tutam ki, hansısa bir, belə deyək də, müsəlman dövlətinin səfirliyi və hansısa bir diplomatik konsul hansısa bir başqa dövlətlər açılsa, təbii ki, o bacan qədər orada neynəməlidir? Dəvət aparmalıdır. Yəni, ən azından orada meçid istəməlidir, çünki müsəlmanın meçid haqqı var. Ən azından müsəlman toplumlarla görüşməyə çalışıb, cəhd göstərməlidir. Ən azından orada insanlar tapıb, onların dilində kitab tərcümə elətdirib, ora köməkli eləməlidir, çap eləsinlər, havayı insanlara paylasınlar və ya da ki, iftar məclisi təşkil edə bilər və ya da ki, belə deyim də, bir elmi məclis təşkil edə bilər ki, tutam ki, dövlət xətti ilə hansısa dövlətinin bilən bir alimini filanını gətirər, gözəl əqdəni bilən, mənhəzi bilən, gözəl moizə ilə insanlar toplayar. Bunlar hamısı şeyx qeyd edir ki, hətta deyir, həmən diplomatik elçilərə hətta deyir, vacibdir. Şeyx deyir ki, bu onlara boyuna deyir, vacibdir. Və həmçinin 8-ci məqam isə şeyx qeyd edir ki, dövlət başçılarına deyir, nəsihət. Yəni, baxın, görün, şeyx yenə də bu dəvət məqamından biri də deməli, dövlət başçılarına nəsihəti gətirir ki, hansı ki, onlara nəsihət eləyənlər olmalıdır, onlara düzgün yolu göstərənlər olmalıdır, onlara xeyri göstərənlər olmalıdır. O baxımdan da bu dəvətin də mühüm məqamlarından biridir, hansı ki, həmçində deməli, dinin nəsihətlərindən biri də təbii ki, dövlət başçılarına olan nəsihətdir. Və həmçində şeyx növbəti məsələyə keçir burada, o da hansı məsələdir, şeyx qeyd edir ki, Sifatu allati yajibu ala yajibu an yutahall biha da'iyatu ila al-islam. Yəni o İslam dininə dəvət edən insanlardan hansı sifətlər olmalıdır? Şeyx qeyd edir ki, birinci həmin insan elmli olmalıdır. Yəni elm burada qardaşlar gedib filan-filan institutu qutarmağı və hətta hardasa diplom almağı şərt deyil. Burada elmi olmaq o nəzərə tutulur qardaşlar. Yəni sən ibtidai dəvət üçün həmin insanı nəyə dəvət eləyəcəksən, nə olmalıdır? Elm o nəzərə tutulur. Tam ki, sən əgər tovhidi bilirsənsə, şirki bilirsənsə, bəli, sən o barədə elmin var. Sən o elmdən, belə deyim, yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla padişahın kimisilərlə, ziyab önəvlərdən üstünsən. Və yaxud da ki, vasımə deyil kimlərdən. Niyə görə, qardaşlar? O tovhidə görə. İnsanın tovhidi yoxsa, insanın şirki bilmirsə, şirkdən çəkinmirsə və şirk tovhid anlayışı yoxsa, o insan demək olar ki, nədir, qardaşlar? Cahilin biridir. Çünki tovhidi olmayan insanın digər əməllərinə heç vaxt söhbət gedənməz. Çünki tovhid Allah subhanətən qulunu elədiyi nədir? Ən birinci xitabdır və tələb olunan xitabdır. Və dərsimizin müəyyən məqamlarına qeyd elədiyi ki, təbliğat da nədən başlamalı, qardaşlar? Tovhiddən. Sən avam insana usul fikrin qaydasından, əhkamlardan danışan varsan və zəkatın qismlərindən danışan varsan və ya da ki, namazın rükunlarının vacibindən danışan varsan, ən mühüm məqam hansıdır? Birinci məqam tovhid və insanları şirkdən çəkindirmək. Və şey qeyd edir ki, bu baxımdan da təbii ki, insanların dəvətçisinə boyun əkən ən birinci elmdir. Elmdir, Allah təala buyurur ki, Qul hədi səbili ədu ilallah alə basirə. De, bu mənim yolumdur və mən Allaha bəsirət üzərində, yəni elm üzərində dəvət aparım və burada da qeyd edir ki, burada deməli, elm hansı məqamda təbliğat elədiyi məsələdə təbii ki, elmin olması onun üçün yəni şərtdir. Və həmçə, ikinci isə şeyx qeyd edir ki, Alə dəiyyət ən yəkuna amilən bimə yadu nəsə iləhi minəl xeyr. Lənnə nəsə yandıruna ilə əməliyi qablən yəstəmü ilə qoliyi. Müəllif qeyd edir ki, ikinci isə dəvətçinin dəvət elədiyi məsələdə əməl eləməsidir. Çünki insanlar o dəvət eləyən zaman onun sözünə qulaq asmamışan qabaq onun deyir əməlinə baxırlar. Əgər əməli varsa sözünü də dinləyirlər, əgər deməli, əməli yoxsa onun sözünü də dinləmirlər. Necə Şöybə əleyhissalam öz qövmünə dediyi kimi, Və mə uridu ən uxalifəkum ilə mə ən həkumənhu, in uridu illəl isləh məsətəq. Deyir, mən sizə əmr elədiyim məsələdə müxalif, yəni siz qadğan elədiyim məsələdə müxalif olmaq istəmirəm. Yəni qadğan elədiklərimi əmr eləmək istəmirəm. Mən deyir, yalnız deyir, bacaran qədər islah eləməyə çalışacağım. Yəni, siz nədən çəkindirirəmsə, mən əməllərini eləmək istəmirəm. Yəni, qadğan elə qadğandır. Həmçində Allah təala buyurur ki, Ətəmuruna nəsə bilbir və tanısan anfusakum. Siz insanlar yaxşı əmr edib, öz nəfsinizi unudursunuzmu? Unudursunuzmu? Həmçində Allah təala buyurur ki, Kəburamaqdan indallah əntəkulü mələ təfəlun. Allah subhanətən nifrət elədiyi məqamdan biri də budur ki, Allah dərkən ən nifrət olunası əməl budur ki, siz əməl etmədiyinizi neyiniyirsiniz? Deyirsiniz. Siz əməl etmədiyinizi danışırsınız. Və həmçində Buxar Müslümin səhih kitabında Usam ibn Zeyd radiyalarını rəvat edir ki, Allah Rasulü s.a.v. söylədi ki, qiyamət günü bir insanı, bir kişini gətirəcəklər və onu cəhənnəmə tullayacaqlar. Və deyir, onun içalatı onun ətrafında fırlanacaqdır. Necə ki, eşşək öz dəyirmanın ətrafında fırlanan kimi. Sonra isə cəhənnəməli onun ətrafında toplaşacaq və ona deyəcəklər ki, ey filan kəs, sənə nə olub? Bu sənin halın nədir? Sən bizə pislikdən çəkindirib və yaxşı əmr etmirdinmi? Dedi, bəli, mən sədə pisliyə yaxşılı əmr edib özüm eləmirdim və siz pislikdən çəkindirib özüm isə nə eləmirdim? Çəkinmirdim. Yəni, pislikdən siz çəkindirib, özüm isə çəkinmirdim. Yəni, bu demək ki, əməl edirdim və Allah subhanahu taala belə aqibətdən qorusun. Növbəti, üçüncü sifət şeyx qeyd edir ki, dəvətçi dəvət elədiyi məsələdə ixlaslı olmalı. Yəni, insan Allah üçün dəvətçi salihsə, insan riyadan, ondan sonra özünü izhar eləməkdən, özünü uca göstərməkdən, insanlardan ona xüsusi hörmət tələb eləməsindən, yüksək məqam istəməsindən, ondan sonra bunlardan uzaq olmalıdır. Yəni, daimən sadəliyin qorumalıdır, insanlardan təşəkkür istəməli deyil, insanların ona minnət olmasını istəməli deyil. Çünki insan əgər hədəfi Allah subhanahu taalanın kəlamı uca qalxmasıdırsa, təbii ki, bu baxımdan insan hökmən ixlaslı olmalıdır. Çünki ona ixlas olmasa başqa əməl ona fayda verməyəcəkdir. Həmçinin dəvətdə təbii ki, Allah üçün və Allaha görə olmalıdır. Allah taala buyurur ki, Qul hədi səbili ədu ilallah. Deyir, bu mənim yolumdur. Hara dəvət eləyəm?
Allaha.
Yəni, dəvət olmalıdır Allaha və Allah üçün. Və Şeyh Hüseyin Rəhmanullah deyir ki, əgər bir dəvətçi dəvət elədiyi insanları Allaha da deyil, hansısa şeyxə, topluma, tərikətə, cəmaata, şəxsə, fərdə təbliğ eləyirsə, ona çağırırsa, onu deyir dəvəti Allah üçün deyil. Həmçinin Şeyh Hüseyin Rəhmanullah deyir ki, əgər bir yerdə dəvətçi varsa, başqa dəvətçi ora gələndə birinci dəvətçinin halı dəyişilirsə, o deyir, dəvətin Allah üçün olmasına davət edir. Baxın, görün, qardaşlar, elə mən belə deyərdim ki, bizim bu gün Azərbaycanda da fitnənin başında nə deyandı? Məhz bu ixlasın olmaması. Əgər bizim hədəfimiz Azərbaycan xalqının hidayətə gəlməsidirsə, fərqi varmı ki, bu kimin əli ilə oldu? Ya əlinin, ya vəlinin. Xeyr, qardaş, hədəf nədir? Hədəf birdirsə, biz sevinməliyik əksinə. Əgər 15 il əvvəl 3 dənə tələbə var isə, bugün 30 dənə tələbə varsa, biz kiminsə həsədini aparmalı deyilik ki, niyə görə filan qardaş belə, filan qardaş, biz sevinməliyik, qardaşlar. Çünki bizim hədəfimiz xalqımızın hidayətidir. Bizim hədəfimiz xalqımızın hidayəti olmalıdır. Və bunun üçün biz çalışmalıyıq. Burada da hamının rolu var. O dərsə toplayanları kim toplayır? Kim xəbər eləyir? Kim onlara xəbər göndərir? Kim onların toplamağına çalışır? Bunlar hamısı dəvətdir, qardaşlar. Sən birinə dəvət aparsan, obisi birinə, obisi birinə, nəticə etibarilə görürsən ki, əlhəmdülillah, bir ildə nə qədər adam artdı. Sadəcə bunun hədəfi olmalıdır. Və hədəf də müasir alimlərdən birinin gözəl bir üsulu var, deyir ki, insan deyir, tanışından, dostundan, iş yoldaşından, qohumundan, qonşusundan baxmalıdır, insanı seçməlidir. Tam ki, baxır ki, mülayim qəlblidir. Təkəbbürlü deyil, söz deyilsən götürür və onun hidayətini qabağına hədəf qoymalıdır. 6 ay. Yəni, 6 ay ona təbliğat taktikası dizmalıdır. Bugün nə deyəcəm, 2 gündən sonra nə deyəcəm, 3 gündən sonra nə deyəcəm, onu hara aparacam, kimin yanına aparacam, nə qonaqlıq verəcəm, nə inəyəcəm. Hamısı bu dəvətin taktikası və bu 6 ay ərzini deyil, tətbiq eləsin bunu. Və bir də həmən məhlədə deyil, həmən məkanda deyil, yaşayan insanlar hərəsi bir insanı seçib 6 ay və ya da 7 ay və ya da 8 ay və ya da 1 ildə onun bir hidayətinə səbəb olsalar, bax ki, nə qədər dəvət edir, nə qədər insan hidayət olur. Amma bizdə artım yoxdur. Niyə görə? Çünki biz artıq o planı tullamışıq qırağa. Biz elə köhnələrin üzərində işləməyə çalışırıq ki, ona görə biz təzələrdən tamamilə uzaqdayıq. Ona görə hədəfi qoyub və hədəfin üzərində inəmək lazımdır, çalışmaq lazımdır. Amma planı hədəfləmək lazımdır. Yəni, qardaşlar, sən hansısa bir insana dəral bütün şəriəti 3 saatin sən başa salanmarsan, sən ona müəyyən bir hissə, tovhidin müəyyən bir hissəsini ona anlatıb, sonra isə onu, məsələn, onu düşünməyini ona vaxt bıraxmalsan. Gələn mərhələdə isə biraz artırmalsan, o biri mərhələdə biraz, hətta o dərəcdə ki, bu sən dedikləri yavaş-yavaş dinləsin, yavaş-yavaş qavramağa çalışsın. Həmçinin şeyh qeyd edir ki, deməli, dördüncü isə dəvətçinin sifətlərindən dəvətçi səbir və helimlik sifəti ilə sahiblənməlidir. Çünki o bilməlidir ki, onun apardığı bu dəvətdə o cürbəcür çətinliklərlə, məşəqqələrlə, problemlərlə qarşılaşacaq. Əgər həmən insanda səbir və helimlik sifəti yoxsa, o həmən yerdə də nə edəcək? Stop eləyəcək. Elə birinci sınaqda da nə edəcək? Dayanacaq. Misal üçün, bir insana dəvət aparırsan, artıq dəvətçi üslubun yolunu seçmirsən, müəyyən bir məqamda gördün ki, elə ilkin mərhələlərdə kimdəcə möhkəm bir səhvliyi gördün və ya da ki, xoşa gəlməz bir söz, xoşa gəlməz əməl gördün və dərhal sən onu da onun cinsində cavab verdinsə, sən artıq dəvət orada deyən və qayıt sahabilərin cərgəsinə. Çünki dəvətçidə səbirli, həlimlik, mülayimlik nə olmalıdır? Bu sifətlər olmalıdır. Baxın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah təala deyir ki: "Və mə ərsənək illə rəhmətən lil aləmin." Biz səni aləmlərə nə olaraq göndərdik? Rəhmət olaraq göndərdik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem məli Məkkə cəmaatı onun dəvətini qəbul eləməyəndə yönəldi hara? Taifə. Və Taif cəmaatı nə əzab verdi ona? Başqalaqla. Hətta Ammar və digər sahabələr sinələrin verdilər Allah Rasulunun qabağına. Sinələrin ki, Allah Rasuluna atılan daşlar bunlara dəysin. Hətta onların tərin yerinə dabanlarından qan axırdı. Sonra isə onlar Taifdən dönən zaman Allah subhanətlə dağlar mələyini göndərir və bəzi ləfsədə yəfi Cəbrəl əleyhissalam göndərir və deyir, ey Məhəmməd, sən əmr elə, dağları neynəyək? Hələ ki, həmin qövmək. Amma Allah Rasulü deyir ki, Allaha məxfirlə qovmək, fə innəhum lə yələmin. Ey Rəbbim, mənim qövmək bağış, həqiqətən də onlar nə deyir?
Bilmirlər.
Həm cahilidə yüzü qazandırdı, həm onlara rəhmət edir istədi, həmsində Allahdan onlara hidayət, rəhmət bağışlanma istədi. Yəni, gör, insanın sinəsi nə qədər geniş olmalıdır ki, sənə qarşı bu cür sərt, kobud əməlin müqabilində sən onun üçün dua eləyəsən, ona rəhmət bağışlama diləyəsən. Təbii ki, bu da dəvətçilərin geniş sinəsi rəhmli olmasına dəlat edir. Və Allah Teala, deməli, səbir barədə buyurur ki, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا تَمْكُرُونَ. Allah Teala buyurur ki, sən səbir et və sənin səbrin yalnız Allah üçündür. Və onların sənə elədiyinə qarşı heç bir hüzün keçirmə və onların sənə qarşı elədikləri hiylələri də qəlbində bir sıxıntı da keçirmə. Yəni səbirli ol, sənin səbrin yalnız Allah üçündür və onların sənə elədikləri bu hiylədən, bu pisliklərdən qəlbində hüzün keçirmə və sinəndə də bu barədə heç bir çətinliyin olmasın. Yəni, sıxıntıyı, özünü sıxıntıya salma. Allah təala buyurur ki, وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Yaxşılığı əmr et və pisliyindən çəkindir və başına gələnlərə səbir et. Həqiqətən də bunlar hamısı böyük əzəmətli nədir? İşlərdir. Yəni, bütün bunlar təbii ki, əzəmətli əməllərdir. Həmçinin şeyh qeyd edir ki, beşinci isə deməli dəvətçinin sifətlərindən biri də budur ki, dəvətçi yaxşı sonluğa əmin olmalıdır. Yəni, yəqin olmalıdır ki, sonluq nədir? Yaxşı bitəcəkdir. Yəni, dəvətdən ümidini üzməsin. Yəni, köksünü sallamasın. Yəni, dəvətlə məşru olsun. Dəvətinin şərtlərinin qaydalarına rəayət eləsin və yaxşı sonluğa Allahdan ümid eləsin. Yəni, tam ki, qarşında bir insan varsa, demə gidən ki, əşi, mən onu nəyə dəvət edin, bu halı budur, budur, nə vaxt hidayət olar, neyiniyək? Yəni, əgər biz insanlarla bu cür davransa olsaq, biz yələ neyiniyək? Heç mi dəvət eləməyək? Baxın, deməli, yahudilər barəsində Allah subhanə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, o zaman ki, onlar, yəni 6-cı gün, onlara qadar olan günlərdə onlar balığa getmirdilər, əvəzinə bir gün əvvəl torlarını tutdular və bir gündən sonra torlarını götürürdülər. Amma onlara nəsihət edənlər barədə Allah təala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ اَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. O zaman onlar öz qövmünə inkar edən zaman onlara dedilər ki, Allahın bu həlak elədiyi qövmə nədir mövzə eləyirsiniz? Yəni, onsa bunlar Allahın həlakinə düşər olacaqlar. Niyə görə bunları siz dəvət edirsiniz? Onlar dedilər ki, Rəbbimizin qarşısında üzrümüz olsun deyə və həmçində onlar, bəlkə də onlar dəvət əsasını nədir? Allahdan qorxdular. Çünki hər bir halda dəvətçinin boyunda dəvətçi məsuliyyəti varsa, o dəvət məsuliyyətini yerinə yetirmək üçün deməlidir? Dəvətin aparmalıdır. Çünki o barədə sorumlu olacaqdır. Və həmçində bilmək olmaz, sənin ona çatdığın dəvətin sayəsində o ola bilər həmin insanı inəsin, Allahdan qorxsun və düz yola yönəlsin. Və bu da şeyxin üçüncü, deməli, dəhsən vaxtı üçüncü məsələsi. Dördüncü məsələ isə, deməli, dəvətin səmrəsi və onun nəticələri. Şeyx qeyd edir ki, Təbii ki, dəvətin səmərəsindən birincisi odur ki, Allah Subhanahu əmrinə tabi olmaq. Çünki Allah Taala buyurur ki, "Udu ilə səbil rabbik, Rəbbinin yoluna nə dəvət elə." Əmrin dəvətin səmərəsi odur ki, insan deməli Allah Subhanahu əmrinə tabi olur. Həmçinin Allah Taala buyurur ki, "Vel takun minkum ummatun yadun yal xeyr." Sizdən bir ümmət olsun. Nəyə eynəsin? Yaxşı əmr edib və pislikdən çəkindirsinlər. Və həmçinin ikinci səmərəsi odur ki, qardaşlar, Allah Rasulunun sallallahu əleyhi və səlləm yoluna tabi olmaq. Allah Rasulunun yoluna tabi olmaq. Çünki Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm söylədiyi kimi, ən çox əziyyəti nəbilər, rasullar, sonra isə kimlər görür? Onların yolunu gedənlər. Üçüncü qardaşlar, üçüncü isə, deməli, dini təbliğat eləməyin səmərəsi odur ki, biz Allah Rasulunun sallallahu əleyhi və səlləm əmrinə nə edirik? Tabi oluruq. Allah Rasulu buyurur ki, "Bəlliğənə və ləv əyə, məndən bir ayda olsa nə edin? İnsanlara çatdırın." Həmsinin dəvət Allah Rasulunun əmrinə də cavab verməkdir. Dördüncü isə, "Hidayətü mən aradə Allah hidayətəhu bi səbəbi dəvətəl və husulul əcru adim limən dəəhu." Dördüncü səmərəsi odur ki, qardaşlar, Allah subhanətə Allah hansı quluna hidayət istəyibsə, sənin dəvətin səbəbini həmən insan nə edəcək? Hidayət olacaq. Bir, ikinci isə sən Allah Taalanın sənə verdiyini edəcəksən, əcrə çatacaqsan. Çünki Allah Rasulü buyurur ki, kim bir insanı bir xeyrə yönəldərsə, həmən hidayətə yönəldən insan nə edəcək? Hidayət olunan elədiyi əməllərin qədərini nə edəcək? Savab qazanacaqdır. Yəni, burada həm, deməli, hidayət olunan kəsin hidayətə gedib çatmasıdır və həmçində dəvət eləyən insanın da savabının artıq olmasıdır. Və sonra şeyh qeyd edir ki, bununla da deyir, Allah şükür edir ki, Allah subhanahu taala bizə müvəffəq elədi ki, dəvətlə bağlı qısa da olsa deyir, mühüm olan məsələləri insana çatdırdı və daha doğrusunu Allah bilir. Və sallamu alə Muhammed və alə Ali və səhbi əcməyin.